Turizmi malor, rrafshtalta e matit është e rrethuar nga të gjitha anët me një zinxhir malesh, pothuajse përmes krahinës gjarpëron lumi i matit që buron nga kaptina e Martaneshit, përshkron zonën deri në Grykderdhje, ku bashkohen dy degët e lumit Fan, e më tej derdhet në Adriatik. Tradita në veshje. Në Shqipëri, mati mund të jetë krahina më e pasur me veshje popullore, sidomos veshjet e grave, kanë një larmi të madhe ku spikasin e kuqja, e verdha, por edhe e bardha. Por mbi të gjitha, shkëlqen ajo që quhet veshja matjane tipike për këtë zonë. Duke vlerësuar këtë grupim si edhe ndarjen etnografike, me qëllim paraqitjen e varianteve të ndryshme të veshjes së quajtur matjane, janë përcaktuar 5 rrethina kostumologjike: prelli, randzat, guri i bardh, martaneshi, topalltia.